та SPS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Ухаантай хүн бусдын алдаанаас суралцдаг Oopsie Aussie Podcast Австралдах монголчуудын гаргадаг хувь хүний жижиг алдаанаас эхлээд нийгмээрээ давтдаг нийтлэг алдаануудын тухай ярилцсан. Бодож үзэх, бусдтайгаа хуваалцах, хамтдаа хөгжих орн зай. Хийсэн алдаагаа давтахгүй, инээдээр сургамж авах подкаст. Сайн байцгаана уу Австрал зугаа монголчуудаа. Австралд яг одоо татвараа тайлагнах хугацаа явж байна. Монголчууд маань татварын тайлангаа гаргахдаа ямар нийтлэг алдаа гаргадаг талаар ярилцах гэж байна. Манай зочин Австралийн үндэсний аудитын газрын санхүүгийн аудитор, Австралийн мэрэгсэн нэгтлэн бодогч CPA member APA Оюн Сүрэн.
За сайн байна уу? Дахиж холбогдож байгаас баярлалаа. Нийтлэг алдаа гэхээр хүмүүс бүгдээрээ Австралид ирээд хамгийн эхлээд tax file number авдаг. Энэ дугаар авсан цагаас эхлээд Австралийн татварын газар чиний нэр дээр ерөнхийдөө данс нээгээд ингээд жил болгон тайлан гаргах ёстой гэдээ ингээд явдаг. Тэгэхээр яг энэ дээр болохоор манайхан бас яг тэрийгэ мэдгүй би өнгөрсөн жил юу нэг ажил хийгээгүй орлого олоогүй юм чинь тайлан гаргахгүй байна гэд олон жилийн тайлангаа гаргалгүйгээр ингээд хураага явцдаг. Тэгээд энэ явандаа бол мэдээж цаашдаа бол визийнхаа condition үднэрийг өөрчлөх дараа шатныхаа аюунд руу ороод явхад нь нөлөөлөх магадaltaй болоочдөг. Бас хамгийн их гаргадаг хамгийн том алдаа нь бол татвараа бодуулах үедээ Facebook-оор холбогдоод танихгүй хүмүүс MyGov гэдэг системийнхаа access password кодоо өгөөд ингээд оруулдаг. Тэнгүүд танихгүй хүмүүс хамгийн нууцтай байх ёстой бүх мэдээлэл ашиглаад цаашдаа янз бүрийн төвөр хийх, таны нэрийн өмнөөс гэмт хэрэг үүлдэх ийм одоо боломжийг нээгээд өчсөж байгаа. Тэгээ яг тийм тохиолдлууд гараад хүмүүс манайх руу орж ирээд ямар хүмүүст мэдээлэл өгсөн бэ гэхээр ерөөсөө ямар хүнд өгсөнгөө мэдтгүү Facebook дээр нэг болдог гана нараа сараа такс гэсэн тийм хүн лөө өгсөн гэд бүтэн нэрийн ч мэдтгүү царайгийн ч мэдтгүү ингээд тав танихгүй хүмүүс хамгийн нууцлалтай тэр мэдээлэл өчсөн байдаг. Тэгэнгүүт мэдээллийг авсан хүмүүс чинь яадаг вэ гэхээр таксинд гарсныхаа дараа тэр хүн чинь дараа нь нууцаар тэр такс руу н ороод amendment хийгээд илүү мөнгийг өөрснийхөө данс руу татаа татаад авчдаг. Тэгээд энэ тохиолдолд ITO хэрвээ тэр хүмүүс чинь одоо 3 4 5 6 10 мянган тэр бүтээлбэр 70 мянган доллар хүртэл өөрлөгөө татсан тийм тохиолдолд бол гарсан. Тэр тохиолдолд ITO бол энийг дансны мэдээлэл өгсөн хүнийг буруутгадаг. Тэр хүн тэр мөнгийг эргүүлж ITO-ро төлдөг. Тэрийг манайх ерөөсөй ойлгод тухайд нүдэндээ татврын бодсон юм шиг харагдаад ингээ 2 3 мянган доллар данс руу н ороод ирэхээр өө ин ингээ бодоод өгчдөг зүгээр айтайхан хүн байлаа гэд ингээ явцдаг. Яг энэ гэмт хэрэг бол IT-г одоогийн байдлаар номер 1 гэмт хэрэг байгаад байгаа. Тэгээд яг уу азтай нэг нь IT-о барьж аваад түгжээд мөнгөний шилжүүлэхгүй гацаагаад ингээд нэг 5 6 сар жил мэл болоод ингээд түгжээг нь гаргаад ингээд явдаг. Зарим хүмүүс нь техгүүгээр тэр мөнгөний IT-о тэр танихгүй хүмүүс рүү amendment хийсэн тэр зассанд данс руу нь хийгээд тэгээд тэрийгэ мэдж аваад тэр такс худлаа бодож баахан мөнгө тэрийг авсан IT-о мэдэнгүүт тэр үндсэн хүн рүүгээ хандаад тэр үндсэн хүн дээр нь торгуул тавих, үндсэн хүнээр нь тэр шилжүүлсэн мөнгөний төлүүлэх гэсэн асуудал гардаг. Тэгээд тэр миний төрөний хийсэн жишээн дээр нэг хүний 70 сая долларын жишээдгээд тэр хүн өөр мэрэгжлийн хүмүүс руу хандаад өмгөөлөгчид нар аваад IT-одоо заргалдаад ерөнхийдөө төлөхгүйгээр босон. Тэгтээ тэхийн тул тэр хүн маш их стресстэж, маш их мөнгө тэр өмгөөлөгч, тэр register tax agent эднэртэй мөнгө төлж байгаа. Гэвч чишээний маш их том асуудал гардаг. Тийм учраас манайхан тэр MyGov тэр IT-ийн портлынхаа пассворд нууц үгийг хинсж өгч болохгүй. Энийг хүнд өхөнд бас өөрснөө ингэж гинт хэргийн золиос болохоос гадна бас та нар Австралийн засгийн газрын өмнө бол нууцлалтай мэдээлэл өгч ингэж дүрмийг зурчиж гин гэсэн үг. Бас гинт хэргийн золиос болохоос гадна IT-ийн дүрмийг зурчиж гин гэсэн үг. Ялангуяа энэ тохиолдолд шинэ хүмүүст шинээр ирсэн монголчууд маш их гардаг. Одоо ялангуяа гадаад хүмүүсэд нарт ингэж танихгүй хүмүүст мэдээлэл өгөх бол маш аюултай. Учир нь Австрал бол энэ цахим гэмт хэрэг гэдэг бол маш өндөр хөгжсөн. Чиний мэдээллийг ашиглаад яг чи болоод юу хийхэд бэлэн болно. Тэгээд энэ tax file number гэдгээ бас авчихад манай монголчуудаас яг тэр tax file number авах үедээ хаягаа бичиж бүртгүүлчихэд тэр хаягаас нүүгээд явцдаг. Тэр хаяг нүүсэн гэдгээ IT-ро мэдэгдэж цацуулж явах хэрэгтэй. Тэгэхгүй ITO мэдгүй тэр хуучин хаяг руу нь энэ tax file number-тай tax-тай холбоотой бүх email шуудангаар очиод байдаг. А хэрвээ ингэсэн тохиолдолд тэр хуучин хаяг дээр чи хэрвээ гемт хэрэгтэн орж чиний юмыг ашиглаж одоо яах бүрэн тэр хүмүүст мэдээлэл чинь ингээд очиж байгаа. Яагаад гэвэл энэ tax file number гэдэг бол маш нууцлалтай мэдээлэл байх ёстой. Энэ мэдээллийг чи ашиглаад хүмүүс tax refund-ийг чинь пассвортыг чи мэдгүй ч гэсэн өөр tax agent дээр очиод энэ tax file number-ыг чи өгөөд өөр энэ IT-го явуулсан email-ийг чи ашиглаад мэдээлэлээр өөрснөө verify хийгээд таны tax-ыг чи таны өмнөөс бодуулаад таны tax refund мөнгөө чи аваад ингээд явчих боломжтой болж байгаа. Тийм учраас энэ tax file number гэдэг юмыг маш нууцлалтайгаар хадгалж авах ёстой. А мөн манайхан компьютер байгуулцгаад тэгээд тэр байгуулсан хаяг дээрээс нүгээд яваад өгдөг. Тэнгүүд нөгөө ISIC нөгөө компани байгуулдаг ISIC энэ IT бүгдээрээ тэр хуучин хаягтай чинь л холбогдвол хамаг мэдээлэл, хамаг нууц мэдээлэл, хамаг юм тэр компаний чинь нууц код, захирлын нууц хамаг юм чинь тэр хаяг руу л явуулаад. Тэгэхээр тэр хаяг дээр чинь нүгээд орсон хүмүүс таны хамаг нууц мэдээлэлтэй чи авах юм access-тэй болчихж байгаа. Аа тийм учраас тэрийг бас сайн манайхан ойлгох хэрэгтэй.
Аха. Энийг бидний гаргаж магадгүй бас нийтлэг алдаа сонсогдож байна шүү. Үргэлжлүүлээд хоёлаа одоо давхар ажил хийдэг хүмүүст зориулсан бас нэг нийтлэг гаргадаг алдааг тайлбарлая. Энэ бол супер анивашнтай холбоотой тийм ээ. Өөр ажилд ороод дахиад супрын данс нээчдэг. Энэ биднэрт эргээд нэмэлт зардал болдог тухайд та тайлбарлаж өгөөч.
Үүнээс гарахад бол хохирлон гэх юм бол супер фанд болгон чинь өөрснөө жилийн үйлчлэлийн төлбөр гээд 100-аас 300 долларын хооронд супер фандны чинь мөнгнөөс татаад аваа явшдаг. А ингээд олон супер фандтай орлого багтай бол хамаг мөнгийг тэр үйлчлэгэндээ тэд нар чинь татаж аваад супер фандс чинь ерөнхийдөө хоосон болчдаг. А ер нь бол энэс болоод жилд ерөөсөө бараг 400-аас 1000 долларын хооронд ингээд мөнгө өөрснөө төлөөд яваад байгаагаа мэдхгүй ингээд яваад байдаг. Яагаад гэвэл супер фандс чинь олол одоо гар дээр нь өгөхгүй ч гэсэн цаана хураагдаад явж байгаа мөнгө бөгөөд Монгол руугаа боцох үедээ эргүүлээд авах боломжтой байдаг. Тийм учраас тэрэн дээр бас анхаарал тэр олон супер фандтай бол тэрүүдэд бүгднийг нэгтгээд нийлүүлээд нэг рүү оруулах хэрэгтэй. А бас нэг алдаа нь болохоор энэ олон газар ажиллаж байгаа тохиолдолд өөр газар би ажиллаж байгаа шүү гэдгээ бас хэлэхгүй. Тэрнээсөө болоод тухайлбал нэг хүн дөрвөн газар ажиллаад нөгөө гурван газар нь тэр өөр газарт ажиллаж байгаа гэдгийг мэдхгүй tax free threshold гэдэг 18,000 тэрийг нь apply хийгээд tax жоохгүйгээр цалин нөгөө явчихдаг. Аа тэнгууд жилийнээр тайлан гаргууд ерөөсөө өөрчлөлт төсөн tax ерөөсөө байхгүй болж тараа ганцхан ихнийх нь нэг газар байж тараад тэр газар нь угаасаа бага орлоготой нөгөө олон газар ажиллаж байгаа чинь тус бустай жижиг жижиг орлогод олоод явчихж байгаа штэ. Бага орлоготой учраас айгүй бага хэмжээний татвар уушлаад төлцөн байдаг. Тэгтэл дөрвөн газар ажилласан хүн чинь орлого нь өндөр гараад нийлээд өөрчлөлт төсөн татвар нь төлөх ёстой татвар гүцээг боломжгүй болоод нэмж татвар төлөхөр гардаг. Тэгэхээр тэрийг манайхан ойлгохгүй би яагаад уурчлаад ингээд татвар төлцөн байж одоо нэмж төлөхөр гараад байгаа юм бэ гэдэг. Олон газар ажиллаж байгаа тохиолдолд тэр ажиллаж байгаа газрын хань нэхлэнгуудад заавал хэлээд би энэ өөр газар бас ажиллаж байгаа шүү. Намаг энэ миний хоёр дахь ажил гэдгээр миний татврыг бодоорой гэдэг. Одоо хэлээд татвараа тэр тухайн үед нь тгийж бодуулаад явчих юм бол жилийнээр тайлан гаргах үед гинтгэн татврын өрөнд орохгүй харин ч татвар буцаалт эргэж авах тийм боломжтой болно.
Аа, суперийн тухай яригдсаных бас нэг зүйлийг асуумар санагдлаа. Сүүлийн үед монголчууд маань Монгол руугаа буцаж байна, өөр улс руу ч бас нэлээ явж байгаа шиг байна. Тэгээд Австралиас явах үедээ супер фандтай хоригдлогдсон мөнгөө авах боломжтой. За, энэ процесс дээр бид нар ямар алдаа гаргаж байгаа вэ?
А ерөнхийдөө суперийг яадаг вэ гэхээр Монгол руу буцснаас хойш визэн дуусаад хилээр яаснаас хойш 6 сарын дотор Home Affairs дээр ерөнхийдөө тэр хүмүүсийн нэрийн клэр болоод тэгээд тэр мөнгөө эргүүлж татаж авах боломжтой болдог. Супер фанд дотор байгаа мөнгнөөс нь 35% татвар гэж аваад тгээ үлдсэн мөнгөний шилжүүлдэг. А энэ мөнгийг яг Монгол руу зүгээр төр буцаж байгаа хүмүүс бол авч болохгүй. Тгээгүй нэ ингээд өмнө нь авчихсан эргээд авцраад буцаад ирчихсэн дахиад ажиллаад явж байгаа хүмүүс бас их байдаг. А энэ бол бас Австралийн хуулийг бол ерөнхийдөө зөрчиж байгаа. Хууль дүрмийг зөрчиж байгаа гэсэн үг тийм. Тийм учраас хэрвээ Монгол буцаад яг авахар болсон бол яг бүр Монголдоо одоо ингээд ирсэн буцаж Австралид руу явахгүй гэсэн тохиолдол авах шаардлагатай.
Татварын тухай мэдээллийг хүмүүс яг их сурвалжаас авахаас илүү бусдаас сонссон яриагаар өөртөө мэдээлэл болгож авах гэдэг. Ам дамжсан яриа биднэрт ямар эрсдэл авчирч болох вэ? Та мэрэгжлийн хүний хувьд биднэрт хэлээч.
Ахаа. Тий, наад зах нь бүр хамгийн их болдог зүйл энэ зөвхөн монголчуудын community биш, ер нь австрал шинээр ирж байгаа улс орон болгоны community-д энэ тохиолдол аягүй гардаг. Одоо энтгүү, хятад дуудчих гэдэг юм уу те. Дутуу мэдлэг хүн ална гэж бид нар ярьдаг шүү. Тухайлбал татрын хасалтын тухай. Манай найз зөндөөх татрын зарж хасуулаад яагаад тэгээд манай ажлын газрын хүн надтай ажиллаад 10,000 доллар авсан ч гэдэг юм уу. Дам дамаа яриад ингэдэг байдаг. А энэ болохоор чинь ерөөсөө хүн болгоны юм дээр чи өөр их мөнгө аваад байгаа хүмүүс чинь өөрчлөөд төлсөн татвар нь их хэмжээний байгаа ч юм уу чи мэдэхгүй шүү дээ. Тэгтэл чиний төлсөн татвар 30,000 бол чи 10,000-ыг авах ямар ч боломжгүй шүү. Хоёр тэр хүн бас яг хэдэн төгрөний орлого бас олсон тэр нөлөөлнө. А 3 тэр хүн бас яг ямар салбарт ажиллаж ийн, тухайн салбарт хасагдах зардлууд нь ямар зардлууд байна. Зарим салбарууд чи хэмжээний зардал хасах боломжтой тийм салбарууд байгаа. А зарим салбарууд одоо жишээ нь над шиг нэгтлээ дээр биднэрт бол хасаад авах юм бараг байхгүй. Гэвч жишээний ингээд салбар салбараас шалтгаалаад зарлууд нь гараа явчихна. Найз нь 7,000-ыг хассан гэд би 7,000-ыг хасна гэж бол байхгүй. Өө ингээд болчд юм бэлээ тэр татварын газрын шалгадгүй юм бэлээ зөндөө хасаа болоод идэм бэлээ гэх хүмүүс бас тэрийг аягүй буруу болгодог. Татварын газар шалгадаг, аудит ордог. А тухайлбал одоо худлаа баахан зардал хассан юмнууд яг татварын газар сануулдаг. А тэгээд сануулга уншдаггүй юуроос. Зарим хүмүүс 2 3 жилээр сануулгатаа явж агаад ингээд шалгалт ороод ирдэг. Тэгээд шалгалт ороод шалгуулаад ирэхээр манайхан ганцхан манайхан жиш ер нь гадаахан гэсэн хүмүүст хилдэггүй. Яагаад гэвэл тэд нар чинь санаа зовоод хилдэггүй байхгүй юу? Яг тэр үг нь болохоор хүмүүс олж сонсдоггүй. Би өнгөрсөн жил бол маш олон монголчуудтай ажилласан. Өмнө би дандаа гадаад үйлчлүүлэгчтэй ажиллажсэн. Миний хувьд бол яг миний өмнө жил ажиллаж байсан үйлчлүүлэгчтэй харьцуулахад бол монголчууд дээр орж идэг татвар маш өндөр хувьтай байдаг. Тэр нь яагаад гэхээр дандаа хууль бус хүмүүсээр худлаа баахан зардал хасуусан. Нэг бол худлаа мэдээлэл өгөөд мэдээллүүдэн хоорондоо тохирдог. Яагаад гэвэл гэр бүлийнхаа мэдээлэл ерөөсөө өгдөг, худлаа өгдөг, нэг бол 0 игээд өгчдөг. Тэрнээс мэдээлэл зүрээ дөрөнгүүт чинь тэр чинь шалгалт орох үндэслэл. Шалгалт ороход ингээд ирээдүйн виз миз янз бүрийн юм хүмүүсд ерөнхийдөө нөлөөлөх гол шалтгаантай болчихж байгаа. Яагаад гэвэл энэ засгийн газрын хооронд бүгд мэдээлэл солилцож байгаа учраас. Тийм учраас тэрийгээ сайн мэдж тэр татвараа тайлангаа мэдүүлэхдээ ерөнхийдөө бүх асуултын сайн уншаад ойлгоод тэгээд үн зөв хариулаад ингээд татвараа мэдүүлж явах хэрэгтэй.
Ам тэмцэн ярианы нэг том хэсэг бол ер нь татвар мэдүүлэхгүй байж болно шүү дээ. За, манай найз би ч гэсэн ер нь хэдэн жил мэдүүлээгүй явж болж л байна гэсэн утгатай явнууд бас хүмүүс ярьж байгаа нь хаяа чихэн сонсогдоод байдгийн. Татвар мэдүүлэхгүй байх нь ямар эрсдэлтэй вэ?
Тийм, татвараа мэдүүлэхгүй байж болохгүй, заавал мэдүүлэх ёстой. Энэ нь болохоор таныг татврын тайлангийн өрөнд оруулж байгаа. Магадгүй татврын өргөөч хийж болно, та нөгөө орлого олоогүй. Хэрвээ энэ татврын тайлангийн өрөнд оруулах Австралийн татврын газраас таныг хүчээр татврыг чинь гаргуулах, эсвэл таныг торгох. Энэ бас та Австралийн засгийн газрын дүрмийн зөрчсөн учраас таны визэнд нөлөөлөх ийм асуудал гарч ирнэ. Яагаад гэвэл хамгийн анх та Австралид ирэх виз авах үедээ би Австралийн хууль дүрмийг даган явна гэсэн амлалт өгч Австрали улсад ирж байгаа. Татварын тайлан гарах нь Австралийн одоо хууль дүрмийнх нь нэг учраас энийг заавуулчгүй гарах ёстой. Мэдээж ямар ч орлого олоогүй гарахгүй байгаа бол тэрийгээ заавуулчгүй Австралийн татварын газар тайлан гарах шаардлагагүй. No return necessary гэсэн мэдэгдэл өгөх шаардлагатай. Бүх хүмүүс хамааралтай. TFN, IBN авлаад бол тэгэл ерөөсөө тэр Австралийн засгийн газар таныг татварын тайлан жил болгон гарах ёстой гэдэг мэдээлэл дээр оруулаад өгчдөг. Тийм учраас тэрийг авсан өдрөөс эхлээл ерөөсөө тайлангаа гарах ёстой. Ямар ч ажил хийгээгүй байсан хамаагүй.
Маш их баярлалаа. Татвартай холбоотой мэдээлэл албан ёсны их сургуульчаас авсан мэдээллийг өөр юм болгож хэрэглэх нь зүйтэй гэж би төгсгөлд нь бас хэлмээр байна. За, манай өнөөдрийн подкастер хүргэж байгаа мэдээлэлч бас ерөхийн мэдээ. За, яг хувь хүн дээр таны орлоготой, зарлагтай, таны амьдралын хэм маягтай уялдсан тэр мэдээллийг та албаны их сурвалжаас яг өөрөө уулзаж, ярилцаж аваарай гэж хэлээд нэвтрүүлгийн өндрлээ. Цаг зав гаргаж ярилцсан танд маш их баярлалаа.
За, баярлалаа. Намайг урьж оролцуулсанд бас баярлалаа. Цааштай тэгээд улам олон мэдээлэл монголчуудаа өгөөрэй. Энэ олон сувгуудаас монголчуудаа их мэдээлэл өгөө. Монголчууд маань сүүлийн үедээс мэдээлэл мэдлэгийн сайжиж байгаа нь анзаарэгдэж байгаа. Тийм болохоор бас ингэж их мэдээлэл өгдөг сувгуудтай маш их баярлагдаж шүү гэж хэлэх гээ.
За, баярлалаа, баяр та.